มีคนมาบอกว่าพวกเราชอบไปจอดรถริมถนนนะอยากให้หลวงพ่อห้ามหลวงพ่อห้ามไม่ได้ไม่ใช่ถนนของหลวงพ่ออยู่ๆเราจะไปเขียนขาวแดงไว้คือเราก็ทำไม่ได้ไม่ใช่ถนนที่เราทำได้ข้างหน้าเนี่ยรถบรรทุกเยอะนะรถขนของใหญ่ๆเยอะเคยมีอุบัติเหตุมีคนตายมาแล้วเดี๋ยวพอวิ่งลงมาจากด้านโน้นนะมันลงโค้งมาอย่างเงี้ยก่อนจะถึงวัดโบกอ้อมให้ภูเขาลูกนี้แล้วอ้อมหักมาทางเนี้ยคุมรถไม่อยู่นะแถออกไปรถบรรทุกเสียบตายมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีเราจอดรถริมถนนระวังหลวงพ่อทำที่จอดไปให้จอดละขยันหน่อยจอดข้างในปลอดภัยกว่าแต่ก็ไม่ปลอดภัย 100% จอดเสร็จแล้วต้องเดินข้ามถนนมารถก็เยอะอีกแล้วนะ เราจะไปทำสะพานลอยนะโอ้ตัวนี้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะไปทำอะไรที่แปลกๆมากๆนะสัตว์ไม่ชอบนะสัตว์อึดอัดดูแลตัวเองก็แล้วกันมีสติไว้จอดรถในที่จอดใต้ก็ไปจอดนะลดความเสี่ยงงั้นเดี๋ยวรถบรรทุกมันแถมันเราจอดอยู่นะแถมาชนรถเราพังเราไม่รู้เรามัวนั่งฟังธรรมด้วยจิตสงบออกไปแล้วตาค้างเลยล้นแบนไปแล้วเมื่อเช้าหลวงพ่อเทศว่าพวกเราจะภาวนานะเราต้องสร้างตัวรู้ขึ้นมามีตัวรู้ขึ้นมาแล้วเราจะภาวนาง่ายแล้วสุดท้ายเราก็ปล่อยตัวรู้ทิ้งไปทำลายตัวรู้ลงไปวิธีที่ให้เกิดตัวรู้เนี่ยมันมีสองวิธีวิธีหนึ่งเป็นวิธีของผู้ทรงฌานอีกวิธีหนึ่งของคนไม่มีฌานพวกเราเป็นประเภทไหนใครทรงฌานยกมืองั้นไม่สอนสอนครึ่งเดียวนะเอาหน่อยก็ได้อยากรู้เวลาเราเข้าฌานอย่างเราต้องทำกรรมฐานที่ทำให้ถึงฌานได้กรรมฐานที่ทำให้ถึงฌานได้อย่างเราทำอานาปานสติเนี่ยง่ายที่สุดอยู่กับตัวเราอยู่แล้วลมหายใจเราก็เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าไปหายใจไปรู้ตัวไปสบายๆเราหายใจไปเรารู้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆนะตรงนี้มันก็มีใจเป็นคนดูเกิดขึ้นนิดๆแล้วใจที่เป็นคนดูก็ใจผู้รู้นั่นแหละหายใจไปเรื่อยๆลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตนะพอจิตของเราสงบเนี่ยลมหายใจมันเริ่มระงับมันเหมือนไม่หายใจนะมันแผ่วจนเหมือนไม่หายใจตรงนี้จิตมันจะเกิดแสงสว่างขึ้นมาถ้าเราเล่นอานาปานสตินะมันจะเกิดนิมิตเกิดแสงสว่างหรือกสิณถ้าทำกสิณ10อย่างมันก็เกิดแสงสว่างเหมือนกันแต่กรรมฐานบางอันไม่มีปฏิภาคนิมิตนะไม่มีนิมิตพวกนี้อย่างเจริญเมตตาเนี่ยจิตเข้าฌานไปเลยพาสไปเลยไม่ต้องมาเล่นตรงแสงแสงเป็นรูปนี่พอลมหายใจระงับก็กลายเป็นแสงลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตนะแสงสว่างที่เกิดขึ้นแทนลมหายใจอยู่ตรงนี้เรียกว่าอุคหานิมิตนี่เราอยู่ที่แสงเนี่ยจนเราชำนิชำนาญนะจิตเราไม่หลงไม่เผลอโดยไม่ได้บังคับไว้ถ้าจิตเคลื่อนเรารู้มันก็จะกลับมาอยู่กับแสงสุดท้ายจิตมีพลังนะมันจะสามารถควบคุมแสงได้นะนี่ทำแสงให้กว้างกว้างทำใจให้กว้างเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ส่องไปทุกทิศทางก็ทำได้อ ย่อแสงลงมารวบแสงลงมาเล็กเท่าปลายเข็มเลยก็ทำได้เวลาแสงมันย่อลงมาเล็กๆนี่นะแสงมันจะเข้มปึ๊ดเลยแสงจะเข้มอย่างแรงเลยนะอันนี้เอาไปทะลุทะลวงอะไรเล่นได้นะหลวงพ่อเคยใช้เคยอย่าเล่าเลยเป็นตัวอย่างไม่ดีเล่าซะหน่อยก็ได้ถ้าทางอยากฟังพ่อเคยไปหาหลวงพ่อเกษมเขมโกนะแล้วเพลินเป็นวันพระแล้วไปกลางคืนด้วยหลวงพ่อเกษมเนี่ยตั้งสัจจะวันพระไม่รับแขกท่านอยู่ในกุฏิปิดประตูไว้ไม่ให้ใครเข้าพบหลวงพ่อไปถึงอ้าวก็ไม่ให้พบหรอกวันนี้เราอุตส่าห์ไปตั้งไกลไม่ให้พบไม่เป็นไรนะลูกศิษย์เดินมาบอกลูกศิษย์ท่านบอกวันนี้หลวงพ่อไม่ได้ให้เข้าพบนะทีแรกเราก็งงอยู่ๆก็เดินมาบอกคนตั้งเยอะแยะเลยนะเดินมาบอกเจาะจงเลยบอกวันนี้หลวงพ่อไม่ได้ให้เข้าพบหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อนั่งภาวนาตรงนี้แหละนะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับภาวนาให้หายเหนื่อยก่อนพอภาวนาเราก็สงสัยหลวงพ่อเกษมนี่ท่านภาวนายังไงนะห้ามเอาอย่างนะหลวงพ่อก็นึกถึงท่านว่าท่านชำนาญกสิณไฟนะชำนาญกสิณไฟนี่หลวงพ่อเกษมเนี่ยได้ภูมิธรรมขั้นไหนนะตอนที่ดูว่าท่านทำอะไรนะท่านไม่ว่านะแต่ตอนที่จะไปดูว่าท่านคุณธรรมขั้นไหนนะส่งจิตไปไปดูจะไปดูท่านกั้นเลยเราไปงั้นปึ๊กหยุดเราก็ไม่ยอมเลิกนะเราก็พยายามดัน รู้สึกสนุกอ่ะนะมีคนเล่นด้วยแล้วสนุกท่านก็ดันเข้ามานะพอจะมาใกล้ๆตัวเราก็หยุดท่านก็กลับไปพอท่านไปเราเอาใหม่มาอีก นะพอครั้งที่สามท่านทำเป็นกำแพงซึ่งใหญ่มากเลยมโหฬารเราไปดันกับท่านเนี้ยเราสู้ไม่ได้ตอนนั้นพลังฝึกปรือของท่าน60 ปีพลังฝึกปรือของหลวงพ่อ20 ปีสู้กันไม่ได้หรอกคนละชั้นนะแทนที่เราจะใช้แผ่ไปชนกันอย่างเงี้ยหลวงพ่อกำหนดจิตเล็กเป็นจุดเล็กๆหน่อยเท่าปลายเข็มอะทะลวงกำแพงท่านทะลุนะไม่ใช่ไม่ทะลุเนี่ยไล่ๆๆท่านรีบหดกำแพงมาเรื่อยนะพอสุดท้ายท่านของเถื่อนไอเวนนี่ท่านดันกลับทีเดียวนะเปรี้ยงเราตัวแข็งเลยนะกระดิกตัวไม่ได้เลยนะขยับไม่ได้เลยหลวงพ่อก็หยุดไม่ยันกับท่านไม่เจาะท่านแล้วหลวงพ่อยอมแล้วนะท่านก็ปล่อยมีผลดีที่เกิดขึ้นก็คือท่านให้ลูกศิษย์มาเรียกหลวงพ่อไปหาท่านไปเทศให้ฟังแต่วิธีฟังเทศก็ประหลาดท่านนั่งในห้องของท่านกุฏิท่านเล็กนิดเดียวแหละท่านนั่งอยู่ในห้องท่านท่านเปิดประตูมาให้หลวงพ่อนั่งที่ระเบียงระเบียงก็แคบนิดเดียวห่างกันนะเมตรหนึ่งห่างกันเมตรหนึ่งถือว่าไม่ได้รับแขกท่านไม่ได้ออกมาหลวงพ่อไม่ได้เข้าไปท่านสั่งไว้เลยอย่าเข้าไปนะรู้สึกมาบอกเทศเสร็จแล้วท่านก็คว้าปี๊บมางัดแจกขนมกรอบๆกลมๆ มันก็เรียกขนมอะไรลืมชื่อแล้วขนมปังกรอบๆนะแล้วก็ลากริบบิ้นมาตัดแจกริบบิ้นแดงเชียวนะริบบิ้นแล้วท่านก็ยิ้มหวานเราก็กราบท่านแล้วกราบเสร็จท่านปิดประตูหลวงพ่อก็รีบกินขนมเลยดึกแล้วชักหิวญาติโยมวิ่งหือเข้ามาขออะไรขอขนมหมดแล้วโง่จังเลยท่านให้เป็นสิริมงคลไปกินทำไมนะอ้าวไม่รู้นี่แล้วเหลืออะไรอีกเนี่ยเหลือริบบิ้นอันหนึ่งเอาริบบิ้นไปด้วยนะเนี่ยเวลาเรากำหนดจิตนะ เล็กๆเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงนะถ้าเราไว้ใช้อะแต่ว่าอย่าไปเล่นเดี๋ยวจะตายซะเปล่านะไปเจอพวกร้ายๆก็มาเอาตายนี่พอเราย่อได้ขยายได้นะจิตมันตรึกอยู่ในแสงสว่างมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างเป็นวิตกเป็นวิจารนะโดยที่เราไม่ได้เจตนาจิตมันเล่นอยู่กับแสงมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นจิตก็เข้าปฐมฌานเข้าปฐมฌานแล้วยังไม่มีตัวผู้รู้นะตัวผู้รู้ยังไม่เกิดเพราะยังมีวิตกวิจารมีการตรึกการตรองในตัวอารมณ์อยู่ในตัวแสงแสงเป็นอารมณ์จิตตรึกในแสงจิตเข้าเคลียร์ในแสงตัวรู้ไม่เกิดเพราะอะไรมันไปอยู่ที่แสงไปอยู่ที่ตัวอารมณ์พอถึงทุติยฌานฌานที่สองเนี่ยละวิตกวิจารตอนนั้นเรารู้เลยว่าจิตไปอยู่ที่แสงหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้จิตวางแสงทวนกระแสเข้าหาตัวผู้รู้ตัวผู้รู้นะงั้นในฌานที่สองเนี่ยในพระไตรปิฎกจะพูดถึงคำหนึ่งเรียกว่าเอโกทิภาวะไปลองไปเปิดพระไตรปิฎกดูเวลาพระพุทธเจ้าพูดถึงฌานไม่ได้พูดแบบที่อภิธรรมมาเรียนกันทุกวันนี้นะคนละแบบกันนะแต่ที่พระเจ้าสอนในฌานที่สองเนี่ยมีเอโกทิภาวะนะเพราะละวิตกวิจารได้ไม่เอาอารมณ์แล้วก็เข้ามาที่จิตนะแล้วจนถึงฌานที่8เนี่ยจิตมีตัวรู้อย่างเงี้ยแล้วถ้าเราออกจากฌานมาตัวรู้เนี่ยจะมีกำลังทรงตัวอยู่ได้หลายวันแต่ไม่เกิน7วันตัวรู้ของพวกเราสั้นชุดจู่รู้สึกไหมแวบเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเพราะนี้มันเป็นคณิกะสมาธิแต่ถ้าเราผ่านอัปปนามาแล้วนะถอยออกมาในอุปจาระเนี่ยมันทรงอยู่ได้นานจิตมันทรงสมาธิอยู่นานทรงเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ดูเสร็จแล้วก็ต้องโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะนะท่านสอนให้เข้าถึงฌานที่4ฌานที่4เนี่ยจิตบริสุทธิ์เพราะเป็นอุเบกขาบริสุทธิ์หมายถึงว่าไม่มีชอบไม่ชอบจิตเป็นกลางมีอุเบกขาแล้วเพราะฉะนั้นจะดูสิ่งต่างๆเนี่ยโดยไม่เจือความชอบความไม่ชอบไม่มีอคติในการดูในฌานที่4นะงั้นในพระไตรปิฎกจะพูดถึงการเข้าไปในฌานที่สองมีเอโกทิภาวะเลื่อนไปเรื่อยจนถึงฌานที่4จิตมีอุเบกขาที่หลวงพ่อพูดเรื่องว่าต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือตัวนี้ตัวกลางแต่ถ้าเราไม่สามารถทรงฌานได้เข้าฌานไม่เป็นและมีวิธีที่ง่ายสำหรับพวกเรานะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไว้ถ้าจิตมันหนีไปอย่างเราพุทโธพุทโธอยู่เราจงใจพุทโธพุทโธเป็นความคิดเราพุทโธพุทโธอยู่ดีๆพอขาดสติมันทิ้งพุทโธไปคิดเรื่องอื่นร้อยเรื่องพันเรื่องพอเราคิดเรื่องอื่นสักพักหนึ่งเราก็นึกได้เฮ้ยลืมพุทโธไปละตรงที่เรารู้ว่าจิตมันลืมพุทโธนั่นนะตัวรู้มันจะเกิดทันทีที่รู้ว่าจิตคิดจิตรู้จะเกิดอัตโนมัติให้ครูบาอาจารย์หลายสำนักนะจะสอนให้รู้ทันจิตที่คิดอย่างหลวงปู่ดูลสอนคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดอย่าลืมประโยคที่3แต่ก็ต้องอาศัยคิดใส่คิดก็คือปล่อยจิตให้มันคิดไปแต่พอมันคิดไปจิตเราหลงไปให้เรามีสติรู้ว่าจิตหลงนะจิตรู้ก็จะเกิดนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เกิดจากการจงใจสร้างจิตรู้ขึ้นมาแต่เกิดจากเรามีสติรู้เท่าทันว่าจิตหลงทันทีที่รู้ว่าจิตหลงจิตรู้จะเกิดเองนี่หลวงพ่อมาภาวนาหลวงพ่อก็สังเกตทีแรกหลวงพ่อก็ดูจิตรู้จิตหลงเนี่ยต่อมาหลังๆเนี่ยหลวงพ่อเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่เรารู้สภาวะธรรมทั้งหลายไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมอันใดหนึ่งไม่จำเป็นว่าจิตเคลื่อนที่อย่างนี้หรอกถ้ารู้สภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งนะตรงตามความเป็นจริงแล้วก็จิตรู้ก็เกิดเหมือนกันแต่ครูบาอาจารย์เจาะไปที่จิตคิดแล้วจิตคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดจิตคิดคือจิตที่มีความฟุ้งซ่านมีโมหะชนิดฟุ้งซ่านไม่คิดไม่เกิดบ่อยวันหนึ่งวันหนึ่งนี่คิดเยอะรู้ตรงตัวที่เกิดบ่อยให้ชำนาญสติมันจะเกิดได้เร็วนะถ้าบางตัวมันเกิดช้าอย่างอิจฉาเนี่ยเราไม่ได้อิจฉาทุกวันใช่ไหมนานๆเจอใครดีกว่าเราเราค่อยอิจฉานะ ถ้าเราไม่ได้เจอมันก็ไม่อิจฉาเนี่ยเราจะไปดูอิจฉาพอรู้ทันความอิจฉาตัวรู้ก็เกิดแต่นานๆมันอิจฉาทีหนึ่งนะกว่ามันจิตมันจะจําได้ว่าจิตที่เคลื่อนไปอยู่กับความอิจฉาเป็นยังไงมันยากกว่าส่วนจิตคิดเนี่ยเกิดทั้งวันจิตคิดแล้วรู้คิดแล้วรู้ไปต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเป็นที่อยู่ของจิตจิตมาจับอยู่เนี่ยที่จับอยู่กับพุทโธในสมมตินี้เป็นพุทโธเป็นลมหายใจจิตจับไว้จับไว้สบายอย่าจับอย่างนี้นะอย่างนี้มากไปแค่แตะแตะแต่เพื่ออะไรเพื่อจะได้เผลอง่ายถ้าจับไว้เนี่ยไม่เผลอแล้วนี่คือเพ่งไม่ได้ไปปัญญาอะไรขึ้นมาหรอกไม่ได้เรื่องอึดอัดเปล่าๆได้แต่ความทุกข์แค่แตะแตะแล้วพอจิตมันไหลไปที่อื่นเราก็จะรู้ทันว่ามันไหลเพราะมันทิ้งอารมณ์เดิมไปแล้วทิ้งเรามีอารมณ์มีพุทโธมีลมหายใจนะเพื่อเป็นเครื่องสังเกตเวลาจิตมันหนีไปจะได้รู้เร็วเท่านี้เองเหตุผลนะเพราะฉะนั้นเราไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะถ้าจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ไปเรื่อยๆเราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติจิตผู้รู้ห้ามสร้างขึ้นมาให้มันเกิดเองเมื่อมีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปส่วนใหญ่หลงไปคิดแล้วตัวรู้จะเกิดเองถ้าจงใจอย่าทำตัวรู้ขึ้นมาเป็นตัวรู้จอมปลอมอย่างนี้ตัวรู้ปลอมนะจะทื่อๆนิดหนึ่งรู้ไหมรู้เหมือนที่ทำอยู่ตอนเนี้ยประเภทเรียกแม่เลย รู้ที่ผิดแล้วมันถูกเองถึงจะใช้ได้จงใจทำที่ถูกไม่มีวันถูกเลยจงใจทำนั้นมันทำด้วยความโลภไม่ได้เรื่องหรอกนะเนี่ยฝึกอย่างนี้มากๆนะสุดท้ายเราได้ใจที่เป็นคนรู้มาใจหลงเรารู้ว่าหลงปุ๊บเกิดรู้ขึ้นมารู้บ่อยๆจนชำนาญนะจิตรู้เราก็จะทรงตัวอยู่หลวงปู่สิมมาเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะเรียกว่าผู้รู้เพราะว่าหลวงพ่อรู้ตัวทั้งวันเราทำสมาธิแล้วเรารู้ตัวได้ทั้งวันหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ถ้าไม่รู้จักชื่อนะงั้นเราฝึกนะให้เรามีตัวผู้รู้แล้วมีไปเพื่ออะไรนี่มีคำถามต่อมีตัวรู้ไปเพื่ออะไรนะเรามีตัวรู้เนี่ยนะเพื่อจะตัดชีวิตของเราให้ขาดเป็นช่วงๆแต่เดิมชีวิตเรามีแต่ตัวหลงจิตเนี่ยหลงยาวไม่รู้จักสิ้นสุดหาเงื่อนต้นไม่ได้หาเงื่อนปลายไม่ถูกนะแต่พอเราหลงมาแล้วเรามีตัวรู้ขึ้นมาขาดลงไปเงี้ยนะตัวหลงเป็นอดีตตัวรู้เป็นปัจจุบันแล้วเราไม่รักษาตัวรู้นะตัวรู้ก็ดับอีกตัวหลงก็เกิดนะรู้ทันอีกตัวรู้ก็เกิดนะหลงกับรู้เนี่ยสลับกันไปเป็นช่วงๆอย่างนี้เราเดินปัญญาได้เราจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงนะจิตรู้ก็ควบคุมไม่ได้จิตหลงก็ห้ามไม่ได้นะเนี่ยเป็นประโยชน์แต่ถ้าพูดในเชิงหลักการที่เรามีตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่เราจะแยกขันได้การเจริญปัญญานั้นจะเริ่มจากการแยกขันปัญญาขั้นที่หนึ่งนะปัญญามี16ขั้นเรียกว่าโสรถญาณโสรถญาณเนี่ยญาณที่หนึ่งสำคัญมากนะญาณที่หนึ่งก็คือนามรูปปริเฉทญาณการแยกรูปกับนามออกจากกันอย่างขณะเนี้ยเรานั่งอยู่รู้สึกไหมเนี่ยนามเป็นตัวรู้งั้นที่เราฝึกให้มีจิตผู้รู้นะเพื่อเราจะแยกขันได้ถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้เรามีแต่จิตผู้หลงเราจะแยกขันไม่ได้ไม่มีทางเจริญปัญญาได้เลยนี่ขันอย่างน้อยต้องแยกเป็นสองส่วนส่วนรูปธรรมนามธรรมนะถ้าแยกละเอียดเนี่ยรูปก็ยังแยกออกไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมได้นามธรรมก็แยกออกได้4เหมือนกันนะเวทนาสัญญาสังขารนะแล้วก็ตัววิญญาณตัวจิตที่เกิดทางทวารทั้ง6นะมันจะต้องแยกได้แต่ว่าไม่ว่าเราจะแยกอันใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็ตามนะตัวหนึ่งที่จะต้องมีนะหนึ่งแต่ต้องไม่ได้แยกทั้ง5ตัวแยกแค่2ตัวแต่หนึ่งใน2เนี่ยต้องเป็นตัวรู้ก็คือตัวจิตที่มีคุณภาพในการเจริญปัญญานั่นเองเจ จิตตัวรู้เนี่ยถ้าพูดภาษาอภิธรรมนะมันคือคำว่ามหากุศลจิตญาณสัมปยุตนะอสังขาริกังเป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้จงใจทำให้เกิดนะไม่ต้องให้เกิดเองนะถึงจะเป็นตัวผู้รู้ที่เข้มแข็งถ้าจงใจตั้งผู้รู้ไว้ถือว่ากำลังอ่อนใช้ไม่ได้งั้นต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยหมายถึงว่าพร้อมที่จะเจริญปัญญาถ้ารู้ตัวอยู่เฉยๆบางคนมาบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนให้รู้ตัวอยู่เฉยๆไอ้นั่นพูดผิดนะรู้ตัวอยู่เฉยๆนะเป็นมหากุศลจิตญาณวิปยุตไม่มีปัญญางี่เง่านะมีแต่อโลภะอโทสะแต่มีโมหะอยู่นะแล้วก็เกิดโดยชักชวนให้เกิดจูงใจให้เกิดหรือว่าเกิดเองไอ้ตัวผู้รู้ปลอมเนี่ยส่วนใหญ่จงใจให้เกิดนะงั้นต้องให้มันเกิดเองโดยการรู้ทันจิตที่หลงพอมีผู้รู้ขึ้นมาปุ๊บในสติระลึกรู้กายจะเห็นว่ากายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเห็นไหมขันธ์มันแยกแล้วเวลาเรามีตัวผู้รู้อยู่สติระลึกรู้เวทนาความสุขทุกข์หรือความไม่สุขไม่ทุกข์นะเฉยเฉยมันก็จะเห็นว่าสุขทุกข์เฉยๆนะถูกรู้จิตเป็นคนรู้เนี่ยมันแยกอย่างนี้นะขันธ์มันแยกได้นะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นนี่เป็นตัวสังขารจิตเป็นคนรู้นะเป็นผู้รู้สติระลึกรู้ความโกรธที่กำลังเกิดนะมันก็จะเห็นว่าความโกรธถูกรู้ความโลภถูกรู้ความหลงถูกรู้ความฟุ้งซ่านหดหู่ถูกรู้จิตเป็นคนรู้เนี่ยมันจะมีจิตเป็นคนรู้นะอาจารย์อภิธรรมบางคนเขาก็สอนว่ารูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้นะแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆนะตัวสำคัญเลยฝึกให้ได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาในตัวผู้รู้ถามว่าเป็นจิตอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่มันมีจิตแล้วก็มีสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตด้วยเรียกว่าเจตสิกนะงั้นบางทีอาจารย์อภิธรรมเขาคิดมากนะเขาไม่ได้พูดคำว่าจิตผู้รู้เขาบอกมีนามเป็นคนรู้นามเนี่ยประกอบด้วยทั้งจิตทั้งเจตสิกที่เกิดร่วมกับตัวรู้อะไรบ้างเกิดร่วมกับตัวรู้สติเห็นไหมสมาธิอะไรเงี้ยมีหลายตัวที่เกิดร่วมกับตัวรู้นะองค์ธรรมฝ่ายดีๆแล้วพูดละเอียดมากเดี๋ยวเวียนหัวเอาง่ายๆดีกว่า ที่เรามีตัวรู้เนี่ยเพื่อเราจะแยกขันธ์ได้นี่คืองานหลักเลยนะถ้าแยกขันธ์โดยไม่มีตัวรู้แยกห้าขันธ์ใครเป็นพระเอกอ่ะไม่มีหัวหน้ามีแต่กับลูกน้องจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงไอ้ธาตุตัวเนี้ยเป็นลูกน้องตัวจิตผู้รู้เป็นประธานนะจิตผู้รู้อยู่ในวิญญาณขันธ์นะแต่เป็นวิญญาณขันธ์นะเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งเป็นจิตชนิดหนึ่งจิตมีหลายชนิดเนี่ยค่อยๆดูไปดูของจริงเพราะงั้นให้กันบ้านดีกว่าพูดเยอะแล้วยิ่งงงนะเดี๋ยวจะเชงเม้งเร็วกว่ากำหนดฟังมากเส้นเลือดแตกนะไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันอย่างไปรู้ลมหายใจแล้วจิตไปเพ่งลมรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันเราจะได้จิตรู้ขึ้นมาแล้วต่อไปพอมีจิตรู้แล้วเนี่ยร่างกายนั่งอยู่อย่างเงี้ยสติระลึกถึงร่างกายที่นั่งก็จะเห็นร่างกายมันนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตเป็นคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนรู้นี่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดใช่ไหมใครจะเกาทั้งวันบ้าสิใช่ไหมเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดเนี่ยดูอย่างเนี้ยแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าจิตมันอยู่ต่างหากมันเป็นคนดูอยู่เนี่ยดูไปขันทั้งหลายนะที่สติระลึกรู้ลงไปล้วนแต่ไม่ใช่เราดูไปดูไปจนกระทั่งตัวอื่นนี่รู้หมดแล้วเพราะไม่ใช่ตัวเราของเรานะเหลือไอ้ตัวรู้เนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยมันเป็นตัวเรานะเราสังเกตต่อไปอีกตัวรู้เองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวเพ่งเนี่ยสุดท้ายปัญญามันแทงตลอดตัวรู้เห็นว่าตัวรู้ก็เกิดดับไม่ใช่ตัวเราตัวนี้จะได้โสดาบันเมื่อไรเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะขันห้าซึ่งเป็นผลผลิตของจิตก็จะไม่ใช่เราโลกซึ่งจิตไปรู้เข้าก็จะไม่ใช่เรานะ ถ้าวันใดรู้แจ้งแทงตลอดว่าตัวจิตผู้รู้คือตัวทุกข์ขันธ์ห้าที่เป็นผลผลิตของจิตก็จะเป็นตัวทุกข์ทั้งหมดโลกทั้งโลกก็จะเป็นตัวทุกข์ทั้งหมดนะนั้นที่จะพ้นจากโลกก็คือรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเลยแจ้งตั้งแต่ตัวจิตผู้รู้ก็ทุกข์นะขันธ์ห้าที่จิตสร้างขึ้นมาก็ทุกข์โลกที่จิตมาอาศัยอยู่นี่ก็ทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งหมดเลยไม่มีตรงไหนที่หยั่งเท้าแล้วสุขเลยนะจิตที่จะพ้นจากโลกได้นะพ้นออกจากโลกเข้าโลกุตระนะถึงที่สุดแห่งทุกข์ตรงที่แจ่มแจ้งแล้วก็ปล่อยวางตัวผู้รู้ได้นั่นแหละวันนี้เทศให้ฟังอย่างลึกซึ้งนะควรจะดีใจแล้วอย่ามานั่งถามเลยไปฝึกสอนให้หมดแล้วนะไปฝึกให้ได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาด้วยการทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะแล้วคอยรู้ทันจิตทำกรรมฐานมันมีสองอันนะอันหนึ่งทำไปแล้วเรารู้อารมณ์จิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันมีจิตต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตจิตคือผู้รู้อารมณ์อารมณ์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้าถ้าเมื่อไหร่เราน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์นะไม่หนีไปที่อื่นเลยสบายอยู่กับอารมณ์อันนั้นคือสมาธิชนิดสงบนั่นคืออารัมมณูปนิชฌานนะแต่ถ้าเอาจิตเป็นตัวหลักทำกรรมฐานไว้อันหนึ่งจิตเคลื่อนไปหาอารมณ์รู้จิตหนีไปที่อื่นรู้จิตเป็นตัวหลักคอยรู้ทันจิตเราจะได้ตัวตั้งมั่นขึ้นมานะแต่เรามีอารมณ์เพื่อคอยรู้ทันจิตที่หนีไปหนีมาพอเรารู้ทันจิตที่หนีไปหนีมาจิตตั้งมั่นคือจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นเองนะต้องฝึกนะเพื่อให้กันบ้านทุกคนแบบเดียวกันนี้แหละนะถ้าจะให้ครบหลักสูตรต้องแถมอีกหน่อยสงสัยไม่มีเวลาตรวจกันบ้านแล้ววันนี้เอาไหมเอานะดีเวลาที่เราทำความสงบของจิตเนี่ยศัตรูของความสงบนะคือนิมิตนะตัวที่มาหลอกล่อให้เราหลงนี่คือตัวนิมิตนิมิตเป็นรูปก็มีนิมิตเป็นเสียงก็มีนิมิตเป็นกลิ่นก็มีนิมิตเป็นรสก็มีนิมิตเป็นผลพระสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายก็มีนิมิตเป็นเรื่องราวทางใจก็มีเห็นโน้นเห็นนี้ด้วยใจอะไรอย่างเงี้ยนิมิตมีหกช่องเลยทั้งหกทวารเนี่ยเกิดนิมิตได้หมดเลยนิมิตที่ตามองเห็นอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยนะเรานั่งสมาธิอยู่พอเราลืมตาขึ้นมาเอ๊ะมีผีมานั่งอยู่ข้างหน้าเราวิธีดูว่าผีจริงหรือผีปลอมอยากรู้ไหมอยากรู้ทำยังไงรู้ว่าอยากเอาละตอนนี้พวกเรารู้ว่าอยากแล้วนะมีผีมานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยทำยังไงดีนะอย่าเพิ่งวิ่งนะหลับตาก่อนย้อนมาดูจิตจิตกลัวรู้ว่ากลัวจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยย้อนลงมาที่จิตนะจนกระทั่งจิตตั้งมั่นสงบดีแล้วถอนจิตออกไปดูใหม่ถ้ายังอยู่ก็ผีจริงนะถ้ามันหายไปแล้วนั่นเป็นนิมิตที่จิตสร้างขึ้นมาตอนที่กำลังของสมาธิไม่มากพอนะถ้าสมาธิมากพอยังไม่มีนิมิตนะสมาธิครึ่งครึ่งกลางกลางนะจะเกิดนิมิตนิมิตเป็นรูปก็มีคือสิ่งที่เราเห็นนิมิตเป็นเสียงก็มีได้ยินเสียงนะเสียงจริงก็มีเสียงปลอมก็มีนะมันมีทั้งของจริงของปลอมนะวิธีพิสูจน์จริงปลอมก็คือเข้ามาที่จิตอีกแหละนะได้ยินเสียงเนี่ยเขาบอกงวดนี้357นะย้อนมาที่จิตนะมาที่จิตก่อนจิตโลภนี่ว่าอยากได้หวยอย่างนี้นี่มิตรปลอมเห็นไหมจิตเป็นอุเบกขาแต่เนี้ยผีอาจจะมากระซิบหลอกนะเพราะฉะนั้นจริงก็ได้ปลอมก็ได้บางทีจิตหลอนคิดขึ้นมาเองได้ยินเสียงขึ้นมาเองก็ได้นะข้างนอกมันส่งเสียงมาให้เราได้ยินก็ได้นะนิมิตที่ตาเห็นก็เหมือนกันนะจิตสร้างขึ้นเองก็ได้มันมีจริงๆก็ได้นั้นวิธีพิสูจน์ว่าจริงหรือปลอมย้อนเข้ามาที่ใจก่อนถ้าใจถึงใจจริงๆแล้วของปลอมจะหายไปของจริงจะยังอยู่นิมิตเป็นกลิ่นก็มีอย่างเวลาเราอาบน้ำนะอยู่ๆว่าน้ำฝักบัวเรานี่แหละน้ำก๊อกกลิ่นคลอรีนชัดๆเลยนะอันนี้ไม่ใช่นิมิตนะนี่ของจริง มีกลิ่นคลอรีนอยู่ๆหอมตลบไปเลยนะหอมลงมาเต็มตัวเราหอมไปหมดเลยนะนี่ก็นิมิตนี่ก็นิมิตอาจจะเทวดามาหยอด ให้หรือว่าจิตเราสร้างขึ้นเองก็ได้นะนิมิตเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสก็ได้กินข้าวอยู่ดีๆเนี่ยข้าวไม่ได้อร่อยอะไรเลยอยู่ๆอร่อยพิเศษขึ้นมาเลยนะมีรสที่เป็นทิพย์เกิดขึ้นนะเป็นของจริงก็ได้เป็นจิตมันสร้างขึ้นก็ได้ไอ้นิมิตที่น่าทึ่งที่สุดนะคือนิมิตที่เป็นโผฏฐัพพะที่มาสัมผัสตัวเราเนี่ยหลวงพ่อเคยเจอที่ทึ่งมากเลยเคยได้ยินเรื่องผีหักคอไหมถูกผีหักคอหักหมุนได้รอบทิศทางนึกดูอาจจะหักได้เหมือนกันนะมีตอนนั้นหลวงพ่อเป็นนักศึกษาบวชอยู่วัดชนประทานรังสฤษฎิ์ตอนปิดเทอมไปบวชฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยไปบวชยังนึกเลยนะถ้าอยู่มหาวิทยาลัยอยู่ที่ทำงานฤดูร้อนเราอยู่ห้องแอร์นี่เรามาอยู่ในวัดนี่ร้อนจริงๆไปนั่งสมาธิกลางวันก็นั่งกลางคืนก็นั่งนะขยันนะไม่ได้ขี้เกียจเลยนั่งจนกระทั่งนี่เมื่อยไปทั้งตัวเลยนะระบมไปทั้งตัวเลยใครเคยนั่งสมาธินานๆหามลุ่งหามค่ำไหมมันน่วมโอ้ทั้งตัวเลยนะมันแสนสาหัสจริงๆเลยเมื่อยสุดจะเมื่อยนะนะแต่ไม่ถอยนะก็สู้ต่อไปนั่งดูไปตอนนั้นยังไม่เจอหลวงปู่ดูลถ้าเจอหลวงปู่ดูลสบายไปเลยนี่ยังไม่เจอก็ทนเอาไม่สามารถแยกขันได้แยกไม่เป็นมีแต่เจ็บก็ทนเอาถ้าแยกขันได้สบายมากเลยร่างกายส่วนหนึ่งความเจ็บส่วนหนึ่งความรับรู้ส่วนหนึ่งความกระวนกระวายของจิตเป็นสังขารขันธ์อยู่อีกส่วนหนึ่งแยกกันเราสบายแล้วเป็นผู้รู้ไม่เดือดร้อนแต่นี้เราไม่เป็นเราทำไม่เป็นเราก็ใช้ความอดทนเอาหายใจพุทโธไปเรื่อยหายใจเข้าพุทหายใจออกโททนเอาเมื่อยสุดฉีดเลยนะกำลังจะทนไม่ไหวแข้งขาจะหักนะอยู่ๆก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาผู้ชายกลางคนเดินเข้ามายกมือไหว้ลงนั่งข้างๆเราเรานั่งสมาธิเขาลงนั่งนะอ๋อตอนนั้นหลวงพ่อไม่ได้นั่งขัดสมาธิแล้วนะมันเมื่อยเต็มทีแล้วนั่งเหยียดขาแล้วนะนั่งเหยียดขาไว้เหยียดขาเป็นไหมต้องสอนไหมต้องนะนั่งเหยียดขาหลังพิงผนังกุฏิอยู่คนนี้ก็เดินเข้ามาถึงแล้วนวดกดลงไปเรารู้ว่านี่มันเราหลับตาอยู่ทำไมเราเห็นตั้งแต่เดินมาเนี่ยนิมิตน่ะมากดเส้นเราตรงนี้กดที่ขาตรงนี้กดตรงไหนวะจำไม่ได้แล้วอยู่แถวเนี้ยนะกดไว้เงี้ยนะเราลืมตามาดูเนื้อตรงนี้นะบุ๋มลงไปเป็นรอยนิ้วเลยนะเนี่ยเป็นกดลงไปเป็นรอยนิ้วอย่างเงี้ยนิ้วหลวงพ่อไม่ตกใจเขาก็นั่งดูเธอจะมากดทำอะไรพอเขาปล่อยปุ๊บนะเลือดเนี่ยวิ่งไปถึงปลายเท้าเลยนวดเก่งจริงๆเสียดายจนทุกวันนี้ไม่มาเลยเนี่ยนิมิตเป็นผลทพะสิ่งที่มากระทบร่างกายนิมิตเป็นเรื่องราวทางใจรู้อดีตรู้อนาคตรู้จิตคนอื่นเลยนิมิตทั้งนั้นอย่าไปสนใจมันนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องสังเกตว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่เท่านั้นแหละสิ่งเหล่านี้ถ้าเราหลงนิมิตนะเราจะพัฒนาต่อไม่ได้มันจะเพลินจะเที่ยวนั่งวันนั่งสมาธิก็ดูผีไปเรื่อยๆไม่ได้ดูจิตดูกายอะไรของตัวเองนะเล่นแต่เรื่องนิมิตหาสาระไม่ได้งั้นตัวที่จะมาหลอกลวงเรานะตอนที่เราตั้งทำสมถะอยู่เนี่ยคือตัวนิมิตตัวที่จะหลอกลวงเราตอนทำวิปัสสนาเนี่ยคือวิปัสสนูปกิเลสนะโดยเฉพาะอย่างถ้าพวกเราชอบดูจิตเนี่ยวิปัสสนูที่จะเกิดนะส่วนใหญ่จะเกิดตัวที่หนึ่งเลยอันดับหนึ่งของวิปัสสนูปกิเลสชื่อโอภาสโอภาสคือแสงสว่างจิตว่างจิตสว่างจิตเบาโล่งสบายไม่มีกิเลสเลยอยู่งั้นเป็นปีก็ได้หลวงพ่อเคยไปติดแล้วเราก็ดูจิตเกิดดับไปเรื่อยนะนี่เราทิ้งสมถะพอทิ้งสมถะไปนานๆเนี่ยจิตมันไม่มีกำลังมันเห็นโทสะผุดขึ้นมาหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตมันเกิดบ่อยโทสะความขัดใจไม่ได้โกรธใครรุนแรงหรอกขัดใจนะหงุดหงิดผุดขึ้นมาเราเห็นมันผุดขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยเราไปเห็นมันเหมือนกันหนีออกไปข้างนอกนะ เราไม่เห็นว่ามันหนีออกไปแล้วแล้วมันก็ดับปั๊บไปจิตเราก็ค้างอยู่ข้างนอกเลยเรายังนึกว่าเราดูอยู่ที่จิตเรานะเพราะว่ากิเลสมันดับไปตรงนี้เรานึกว่าเรากำลังดูอยู่ที่จิตดูแล้วทำไมมันมีแต่ความโล่งความว่างความสุขความสบายพระพุทธเจ้าสอนว่ามันไม่เที่ยงทำไมมันเที่ยงมันอยู่อย่างนี้เป็นปีได้พระพุทธเจ้าว่ามันเป็นทุกข์ทำไมมันสุขอ่ะตัวนี้พระพุทธเจ้าว่าเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ทำไมเราทำได้เราจะทรงอยู่ตรงนี้ให้นานเท่าไหร่ก็ทรงอยู่ได้นานต้องมีอะไรผิดละแต่ดูไม่ออกว่าผิดตรงไหนนะดีเจอหลวงตามหาบัวไปกราบท่านกราบบอกว่าเรียนท่านพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แล้วทำไมผมสังเกตว่ามันไม่พัฒนาเลยหลวงตาหันมามองหน้าพลาดท่านก็บอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองตัวนี้สำคัญมากนะอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านสอนอย่างนี้หลวงพ่อก็ไหว้ท่านถอยออกมาห่างจากท่านนิดหน่อยท่านนั่งฉันข้าวเราก็ถอยออกมาไม่กี่เมตรหรอกสองสามเมตรเองท่านนั่งอยู่นั้นแล้วก็พุทโธไปท่านบอกให้เราบริกรรมท่านเล่าว่าท่านบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตหลวงพ่อไม่ชอบพุทโธหลวงพ่อขี้โมโหอยู่ๆพุทโธเฉยๆเนี่ยหงุดหงิดพอพุทโธแล้วหงุดหงิดก็ไม่ใช่นะแล้วก็ไปพิจารณาว่าทำไมครูบาอาจารย์จะให้เราพุทโธสังเกตดูปกติพุทโธเนี่ยทำเพื่อเพิ่มพลังของสมาธินะเอ๊ะหรือว่าเราสมาธิไม่พอนะหลวงพ่อก็เลยทำกรรมฐานที่หลวงพ่อถนัดคือทำอานาปานสติแล้วท่านพลีสอนมาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้แต่ต้องมีหายใจด้วยนะมีแต่พุทโธอย่างเดียวไม่ได้หายใจอยู่ไม่กี่ทีนะจิตรวมเลยนะเพราะมันเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วแป๊บเดียวฟื้นขึ้นมาแล้วพอจิตรวมเนี่ยนะแทบเขกกระบาลตัวเองเลยนี่จิตไปอยู่ข้างนอกนี่หว่าที่หลวงตาบอกว่าดูไม่ถึงจิตมันเป็นอย่างนี้เองจิตไปว่างไปสว่างอยู่ข้างนอกนี่เรียกว่าโอภาสนะเป็นวิปัสสนูปกิเลสตัวหนึ่งวิปัสสนูมีหลายตัวนะมีทั้งหมด10ตัวไปถามอาจารย์กูดูรู้จักเปล่าไปเปิด Google ดูนะมีเยอะแยะไปอย่าไปดูแต่หนังโป๊ล่ะนั้นดูธรรมะบ้างนะบางทีสติกล้าแข็งนะภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยมันคอนเซนเทรตมากไปนะแล้วสติมันเข้มมากเลยเข้มปึ๊ดเลยนะเวลาเรามองลืมตามองโลกเนี่ยเราเห็นอากาศข้างหน้าเราเป็นเม็ดๆเลยใครเคยเห็นบ้างอากาศเป็นเม็ดๆ เมื่อไม่นานนี้มี PM อะไรนั่นอะนะอากาศก็เป็นเม็ดๆนะ 2.5 เหรอเนี่ยเวลาจิตเราภาวนาไปภาวนาไปนะจิตมันส่งออกไปข้างนอกนะมันเนี่ยมันเคลื่อนออกข้างนอกไปเราไม่เห็นนะกลับไปเห็นอากาศข้างนอกเนี่ยเป็นเม็ดๆๆๆเลยสติแรงมากเลยหรือบางทีภาวนาไปนะโหมันสว่างวาบขึ้นมานะมันรู้หมดเลยอยากรู้ธรรมะอะไรนะจิตถ่ายทอดออกมาถ่ายทอดออกมาเต็มไปหมดเลยธรรมะข้อนี้เชื่อมโยงกับข้อนี้สัมพันธ์กับหมวดโน้นนะเนี่ยความรู้นะกระจายออกไปรอบทิศทางเลยเห็นทีแรกนะดีใจนะโอ้มีความรู้พยายามจำ3วันรู้ตัวว่าเหมือนคนบ้าแล้วบ้ายังไงเดินไปไหนก็แบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยนี่เข้าขั้นบ้านะลองแบกตู้อันเนี้ยตู้พระไตรปิฎกเดินไปไหนก็แบกนะบ้าไหมเนี่ยความรู้มากเกินไปนี่วิปัสสนูอย่างหนึ่งนะมี10ตัวไปหาดูเอานี่หลวงพ่อก็ไม่ได้ผ่าน10ตัวผ่านมาบางตัวนะนี่วิธีแก้วิปัสสนูทำไงวิธีแก้นิมิตสอนแล้วนะย้อนเข้ามาที่จิตเป็นกลางตั้งมั่นเป็นกลางแล้วก็นิมิตจอมปลอมจะหายหมดเหลือแต่ของจริงนะของจริงก็ไม่ต้องไปสนใจมันดูกิเลสดูกายดูใจของเราต่อไม่ต้องไปสนใจตัววิปัสสนูในวิธีแก้ก็คือเอาจิตเข้าฐานถ้าจิตมีสมาธิถึงฐานจริงๆวิปัสสนูจะดับเองเลยนะไม่ต้องไปดับมันไม่ต้องไปแก้มันหรอกนะพระอานนท์เคยสอนในพระสูตรชื่อยุคคลนัตถสูตร ยุครนัตสูตรสอนว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยมีหลายวิธีอันหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิกับปัญญาควบกันนะแล้วท่านสอนอันที่10เรื่องธรรมมุทัจจะธรรมมุทัจจะคือธรรมะอุทัจจะความฟุ้งในธรรม10ประการมันคือเรื่องวิปัสสนู10อย่างไม่ว่าเราจะเจริญปัญญาทำวิปัสสนามาด้วยวิธีใดใน3วิธีนั้นนะยังไงก็ต้องเจอวิปัสสนูไม่ต้องกลัววิปัสสนูเนี่ยเกิดจากสมาธิไม่พอนะพระอนุนท่านสอนบอกว่าถ้าทำสมาธิได้นะวิปัสสนูก็จะดับไปพ้นไปนะงั้นสมาธิทิ้งไม่ได้นะทุกวันก็จะแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบนะเช่นหายใจไปพุทโธไปใดก็ตามแล้วดูจิตเป็นหลักจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้อย่างนี้นะจะได้ไม่หลงกับวิปัสสนูจิตมันหลงออกไปข้างนอกปุ๊บมันเห็นแล้วมันจะได้ไปค้างอยู่ข้างนอกพอค้างอยู่ข้างนอกแล้ววิปัสสนูมันเกิดทวนเข้ามาหาตัวเองก็จะพ้นวิปัสสนูได้จิตเนี่ยค่อยๆพัฒนาปัญญาขึ้นไปจนกระทั่งเป็นกลางเข้าถึงความเป็นกลางด้วยปัญญาจิตมันเข้าถึงความเป็นกลางด้วยปัญญานั่นแหละสุขทุกข์ดีชั่วเสมอกันหมดสุขเสมอกับทุกข์ดีเสมอกับชั่วนะสงบกับฟุ้งซ่านก็เสมอกันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่จริยธรรมนะจริยธรรมดีกับชั่วไม่เสมอกันแต่มันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับสุขทุกข์เกิดแล้วดับเท่าๆกันอย่างนี้เสมอภาคกันพอเห็นได้ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยจิตจะไม่ดิ้นรนต่อเพราะฉะนั้นจิตรู้แล้วจะสักว่ารู้จริงๆพอจิตไม่ดิ้นรนต่อไม่มีโลภะเจตนาเกิดขึ้นจิตจะไม่สร้างภพค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวค่อยเกิดกระบวนการของอริยมรรคขึ้นมาชั่วเจ็ดขณะจิตวันนี้เทศให้ฟังยาวนานมากเลยนะกลับบ้านไปถ้ามีสงสัยมีปัญหาสงสัยรู้ว่าสงสัยปัญหาของเราไม่เกินสิ่งที่หลวงพ่อเทศในวันนี้หรอกนิมนต์ท่านอาจารย์